Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី10ខែមេសាឆ្នាំ2023 នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចដូចជាកម្ពុជារងផលប៉ះពាល់កាន់តែខ្លាំងពីវិបត្តិពិភពលោកអង្គការសង្គមស៊ីវិលកំពុងត្រៀមដាក់អ្នកសង្កេតការណ៍របស់ខ្លួនតាមមណ្ឌលបោះឆ្នោតកម្ពុជាបង្កើនផលិតអគ្គិសនីក្នុងស្រុកខណៈផ្អាកសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីលើទូមេទន្លេមេគង្គហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនជាផលវិបាកជាបន្តបន្ទាប់នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកពិភពលោកកំពុងមានអស្ថិរភាពនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចដោយសារជំងឺរាតត្បាត COVID-19 បំរែបំរួលអាកាសធាតុនិងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីស្ថានភាពទាំងនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចត្រូវប្រឈមនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់កម្ពុជាដែលជាប្រទេសពឹងផ្អែកលើវិស័យកសិកម្មទេសចរនិងវាយនភ័ណ្ឌកាត់ដេរផលប៉ះពាល់ពីការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 និងបញ្ហាពិភពលោកធ្វើឲ្យកម្ពុជាដែលធ្លាប់មានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រមាណជា 7% ត្រូវធ្លាក់មកនៅ 3.1% ក្នុងឆ្នាំ2020អ្នកនាងកាន់វិជការរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ចាប់ពីដើមឆ្នាំ2020មកពិភពលោកបានរងគ្រោះដោយជំងឺរាតត្បាត COVID-19 យ៉ាងដំណំស្របពេលដែលឥទ្ធិពលនៃបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុកើតមានជាបន្តបន្ទាប់ហើយនៅដើមឆ្នាំ2022សង្គ្រាមរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីបាននឹងកំពុងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោករងផលប៉ះពាល់កាន់តែខ្លាំងអស្ថិរភាពនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចដូចជាកម្ពុជាត្រូវប្រឈមនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតម្លៃទំនិញនិងសេវាកម្មត្រូវឡើងថ្លៃអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអង់តូនីញ៉ូហ្គូទេរេសបានថ្លែងក្នុងសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចតួចលើកទី5នៅទីក្រុងដូហាប្រទេសកាតាកាលពីដើមខែមីនាថាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនធ្វើឲ្យតម្លៃធម្មពលនិងអាហារឡើងថ្លៃដែលជាហេតុបណ្ដាលឲ្យចំណាយសម្រាប់ការរស់នៅកាន់តែលំបាកឡើង
ការបន្ធូរបន្ថយវិបត្តិចំណាយក្នុងការរស់នៅកាន់តែលំបាកទៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដោយសារសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបានពន្លឿនការកើនឡើងតម្លៃធម្មពលនិងអាហារបន្ថែមលើផលប៉ះពាល់នៃចំនួនគ្រោះរាំងស្ងួតភាពអត់ឃ្លាននិងភាពក្រីក្រខ្លាំងគឺជាព្យុះដ៏ខ្លាំងក្លាក្នុងការបន្តភាពក្រីក្រនិងអយុត្តិធម៌
លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានជំរុញសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសក្រុមប្រទេសអ្នកមានឲ្យជួយប្រជាជនជាង 1.1 លានអ្នកក្នុងប្រទេសក្រីក្រទាំងនេះដើម្បីលើកពួកគេចេញពីភាពក្រីក្រ
យើងត្រូវបញ្ចប់ព្យុះនេះប៉ុន្តែយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាដើម្បីបញ្ចប់ព្យុះនេះយើងត្រូវការការវិនិយោគដ៏ធំនិងប្រកបដោយនិរន្តរភាពហើយប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចបំផុតត្រូវការនិងសមនឹងទទួលបានការគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំ
មកតាមការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់សេវាគម្រោងឬ UNOPS ប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចប្រឈមមុខនឹងបញ្ហានៃការអភិវឌ្ឍដូចគ្នាប្រាក់ចំណូលក្នុងមនុស្សម្នាក់ទៀតភាពក្រីក្រច្រើននិងភាពអត់ការងារធ្វើខ្ពស់ពួកគេងាយរងគ្រោះខ្លាំងពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងបរិស្ថានលោកបានសុរស័ក្តិរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ក្នុងអំឡុងពេលចូលរួមសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្រុងដូហាថាកម្ពុជាក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចផ្សេងទៀតបាននឹងកំពុងរងផលប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលបណ្ដាលមកពីការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងអស្ថិរភាពនយោបាយពិភពលោកដូចជាសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីជាដើម
រឿងនៃបញ្ហាស្បៀងវាអត់មានបញ្ហាទេពីព្រោះយើងស្បៀងមានគ្រប់គ្រាន់បាទប៉ុន្តែបញ្ហាមួយដែលយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នដល់សប្តាហ៍ក្រោយគឺសុំបរិយាកម្មប្រុងប្រយ័ត្នរហូត គឺបញ្ហាធម្មពលពួកយើងអត់មានប្រទេសយើងមិនមែនអ្នកផលិតធម្មពលទេគឺប្រទេសយើងអ្នកទិញធម្មពលដូច្នេះវាមានសង្គ្រាមទៅអាធម្មពលវាឡើងថ្លៃអីទៅវាប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចយើងត្រូវទិញធម្មពលគេប៉ុន្តែអាធម្មពលវាឡើងថ្លៃ
លោកប៉ាន់សុរស័កថ្លៃមិនថែមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានត្រៀមខ្លួនក្នុងការទប់ទល់និងដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះនាពេលអនាគត
យើងត្រៀមហើយយើងសប្ងៃយើងពិនិត្យមើលប្រទេសយើងសប្ងៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនឹងពិនិត្យមើលនៅការឡើងថ្លៃនៃធម្មពលហើយនឹងមានការមានស្បៀងទុកបំរុងបាទហើយអត់ឲ្យមានបញ្ហាដែលប៉ះពាល់នេះគឺយើងបាននិយាយថាយើងត្រៀមទៅក្នុងរយៈពេលយើងមិនមែននៅស្ងៀមអោបដៃអត់ដឹងរឿងទេប៉ុន្តែដល់មានបញ្ហាយើងអាចដោះស្រាយបានក្នុងរយៈ3ខែនេះយើងអាចដោះស្រាយបានអត់មានបញ្ហា
បើតាមលោកប៉ាន់សុរស័កកម្ពុជាក៏បាននឹងកំពុងបើកទីផ្សារទ្វេភាគីជាមួយប្រទេសនានាទាំងក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិដែលជាផ្នែកនៃការទប់ទល់នឹងផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចនាពេលអនាគតផងដែរសម្រាប់កម្ពុជាដែលជាប្រទេសពឹងផ្អែកលើវិស័យកសិកម្មទេសចរនិងវិញ្ញាភ័ណ្ឌកាត់ដេរកំណើនសេដ្ឋកិច្ចចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មកដល់ឆ្នាំ2019បានកើនឡើងចន្លោះពី 7% ទៅ 7.5%ប៉ុន្តែចាប់ពីឆ្នាំ2020មកគណៈដាល់ពិភពលោករងផលប៉ះពាល់ពីជំងឺរាតត្បាត COVID-19 និងបញ្ហាពិភពលោកសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានកំណើនអវិជ្ជមានក្នុងអត្រាដល់ 3.1% នេះបើតាមធនាគារពិភពលោកបើតាមការវាយតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2021របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាផលប៉ះពាល់ពីវិបត្តិសកលបានធ្វើឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចអវិជ្ជមានក្នុងអត្រាដល់ 3.1%ដោយសារការធ្លាក់ចុះនៃវិស័យសេវាកម្មនិងវិស័យឧស្សាហកម្មគណៈវិស័យកសិកម្មនៃរសាបានកំណើនវិជ្ជមានលោកតេងដូលុចបណ្ឌិតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចលើកឡើងថាអស្ថិរភាពនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចដោយសារជំងឺរាតត្បាត COVID-19 បំរែបំរួលអាកាសធាតុជាពិសេសសង្គ្រាមរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពិភពលោកស្ទើរតែគ្រប់វិស័យ
ការកើនឡើងនៃកម្រិតនៃអតិផរណាការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃសាច់ប្រាក់ក៏ដូចជាស្ថិរភាពនៃប្រព័ន្ធម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាវិស័យធំធំនៅលើពិភពលោកជាពិសេសក្នុងវិស័យឡូជីស្ទីកមានការកើនឡើងនៃតម្លៃក៏ដូចជាវិស័យទេសចរដែលជាធម្មពលមួយនៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក៏ប្រឈមបញ្ហាហើយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទាំងអស់នោះបានធ្វើឲ្យផលដំណាំផលិតភាពក៏ដូចជាផលិតកម្មនៃវិស័យកសិកម្មហើយនិងវិស័យមួយចំនួនរងផលប៉ះពាល់ផងដែរទាំងអស់នេះវាបានប៉ះពាល់ទៅលើសន្តិសុខស្បៀងនៅលើពិភពលោកទាំងមូលផងដែរ
លោកតេងដូលុចថ្លែងបន្ថែមថាដើម្បីត្រៀមខ្លួននឹងឆ្លើយតបជាមួយវិបត្តិនានាក្នុងពេលខាងមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរពង្រឹងវិស័យសុខាភិបាលសង្គមផលិតភាពក្នុងស្រុកនិងការធ្វើពិពិធកម្មក្នុងវិស័យមួយចំនួនដើម្បីបង្កើនការប្រកួតប្រជែងចន្លោះឆ្នាំ2009ដល់ឆ្នាំ2019ជាទសវត្សរ៍ដែលប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឥតឈប់ឈរនិងការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូលយ៉ាងទូលំទូលាយការពង្រីកសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងឆាប់រហ័សរួមផ្សំជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធបាននាំឲ្យមានការកើនឡើងប្រាក់ឈ្នួលនិងកម្រិតជីវភាពរស់នៅកាន់តែប្រសើរ។របាយការណ៍វាយតម្លៃភាពក្រីក្រក្រមចំណងជើងថាស្ដារសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឲ្យកាន់តែមានភាពបរិយាបន្ននិងភាពធន់ជាងមុនរបស់ធនាគារពិភពលោកចេញកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022បង្ហាញថាក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំគិតមកដល់ឆ្នាំ2019-2020អត្រាភាពក្រីក្ររបស់កម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះពីកម្រិត 33.8% មកនៅត្រឹម 17.8% ដោយបានជួយឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាជិត2លាននាក់បានរួចផុតពីភាពក្រីក្រប៉ុន្តែចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020មកអត្រានេះបានកើនឡើង 2.8% ដែលមានន័យថាប្រជាជនប្រហែល 4.6 ម៉ឺននាក់បានធ្លាក់ទៅស្ថិតនៅក្រោមកម្រិតប្រាក់ចំណូលនៃភាពក្រីក្រវិញអ្នកស្រីម៉ាមីមីសូទូរីប្រធានការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ការកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយហៅកាត់ថា UNDDR បានប្រាប់ VOA ថាគ្រោះមហន្តរាយដូចជាគ្រោះធម្មជាតិជំងឺរាតត្បាតនិងគ្រោះថ្នាក់ធំៗធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចខ្លាំងជាងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍រហូតដល់ទៅ10ដង
We know that least developed countries LDCs are disproportionately affected.
យើងដឹងថាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចត្រូវរងផលប៉ះពាល់ដោយគ្រោះមហន្តរាយមិនសមាមាត្រយើងអាចឃើញថាជាឧទាហរណ៍ 70% នៃអ្នកស្លាប់ដោយសារគ្រោះមហន្តរាយគឺរស់នៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចហើយការខាតបង់សេដ្ឋកិច្ចតាក់ទងនឹងផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបនៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចគឺធំជាង10ដងនៅពេលដែលអ្នកប្រៀបធៀបវាជាមួយប្រទេសដែលមានជាងគេលើពិភពលោក
លោកស្រីម៉ាមីមីសូទូរីបញ្ជាក់បន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចដូចជាកម្ពុជាគួរតែមានរៀបចំប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហានិភ័យដើម្បីកាត់បន្ថយនិងការពារគ្រោះមហន្តរាយរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរឹងមាំដែលអាចទប់ទល់នឹងគ្រោះថ្នាក់ឬគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗប្រព័ន្ធប្រកាសអាសន្នប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងរៀបចំឲ្យមានភាពធន់តាមមូលដ្ឋានកម្ពុជាត្រូវបានរំពឹងថានឹងត្រូវរួចផុតពីស្ថានភាពប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចឬជាប្រទេសមានចំណូលតិចតួចទៅជាប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមនៅឆ្នាំ2027ប៉ុន្តែអ្នកស្រីម៉ាមីមីសូទូរីរំលឹកថាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចទាំងអស់ត្រូវតែចាប់ផ្ដើមរៀបចំការការពារនិងទប់ស្កាត់គ្រោះមហន្តរាយចាប់ពីពេលនេះតទៅដោយមិនត្រូវរងចាំរហូតដល់ខ្លួនរួចផុតពីស្ថានភាពជាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចនោះទេព្រឹត្តិការណ៍ពីទីក្រុងដូហាប្រទេសកាតាលិងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដែលនឹងប្រព្រឹត្តនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខនេះខិតជិតមកដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានចាប់ផ្ដើមដាក់ឲ្យមានការចោះឈ្មោះជ្រើសរើសអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបានឲ្យដឹងថាពួកគេបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការណ៍ទៅតាមមណ្ឌលបោះឆ្នោតនានាលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
យ៉ាងតិចអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន2ដែលធ្វើការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតបានឲ្យដឹងថាពួកគេត្រៀមដាក់អ្នកសង្កេតការណ៍របស់ខ្លួននៅតាមមណ្ឌលបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដែលនឹងប្រារព្ធទៅនាថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខមន្ត្រីសម្របសម្រួលជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Confrel លោកកងសាវ៉ាងប្រាប់ BOA នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាអង្គការ Confrel បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីដាក់អ្នកសង្កេតការនៅតាមមណ្ឌលនានាក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិខាងមុខនេះលោកបន្តថាអង្គការ Confrel នឹងត្រៀមបញ្ជូនឈ្មោះអ្នកសង្កេតការប្រមាណ 2,000 នាក់ទៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្នុងខែមេសានេះសម្រាប់ស្នើសុំការអ្នកសង្កេតការបើតាមលោកកងសាវ៉ាងអង្គការ Confrel នឹងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាស្វែងរកអ្នកសង្កេតការឲ្យបានចំនួន 10,000 នាក់ដើម្បីដាក់ពង្រាយនៅតាមមណ្ឌលបោះឆ្នោត
យើងប្រឹងប្រែងរកធ្វើម៉េចឲ្យបានប្រហែលជា 10,000 នាក់បាទព្រោះយើងវាមានបញ្ហាប្រឈមផ្លាស់ដែរប៉ុន្តែរឿងយ៉ាងណាក៏ដោយគឺថាវាអាស្រ័យលើការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទហើយយើងនឹងខំប្រឹងណាធ្វើយ៉ាងហោចណាស់ទៅមើលផែនការដែលអាចនឹងគៀងកោបាន 10,000 នាក់បាទចាំមើលយើងនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងប៉ុន្តែលទ្ធផលចុងក្រោយប៉ុណ្ណាហ្នឹងយើងនឹងពិនិត្យមើលទៀតណាបាទបើទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយខែ4នេះយើងនឹងដាក់បញ្ជូនឈ្មោះប្រហែលជា 2,000 នាក់ទៅស្ថាប័នកយប
លោកក៏សម្គាល់ថាកន្លងមកមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានចោះឈ្មោះធ្វើជាអ្នកសង្កេតការហើយតែបែរជាលាឈប់ទៅវិញដោយសារតែភាពភ័យខ្លាច
អញ្ចឹងកន្លងមកគឺថាវាមានច្រើនតកតងនឹងហើយក៏អ្នកខ្លះក៏មានការព្រួយបារម្ភការភ័យខ្លាចខ្លះដែរហើយដោយសារតែការយល់ដឹងប្រកបណាដោយសារតែមានការជាតិជ្រែកផ្នែកនយោបាយខ្លះនៅមូលដ្ឋានហ្នឹងមានកន្លែងខ្លះក៏គាត់ព្រួយបារម្ភអំពីសុខភាពឬក៏ការតំណាក់ធនងផកគាត់ជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអីជាដើមនេះគាត់ក៏បានលាឈប់លាលែងពីអ្នកសង្កេតការផងដែរនេះហើយគឺជាចំណុចមួយដែលយើងទទួលនៅបញ្ហាប្រឈមកន្លងមកហ្នឹងហើយយើងតែងតែដោះស្រាយអំពីបញ្ហាហ្នឹងជាបន្តបន្ទាប់បាទ
លោកសំគុណធីមីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Netflix ដែលឃ្លាំមើលទៅលើការបោះឆ្នោតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាអង្គការ Netflix នឹងដាក់ពង្រាយអ្នកសង្កេតការក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតនេះពេលខាងមុខនេះដែលមិនកំណត់ថាមានចំនួនប៉ុន្មានអ្នកនោះទេពោលគឺផ្អែកទៅលើថវិកាដែលអង្គការមាន
កាលពីមុនយើងបានលុយពី NDI ពីអីឆ្នាំ2017ឯណាឥឡូវអត់មានទេដល់ EU ហ្នឹងតែអ្នកសង្កេតការខ្ញុំជឿអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទៀតគាត់យើងត្រូវការថវិកាចំណាយលើរយៈបណ្ដុះបណ្ដាលអីចឹងណាបាទហើយថ្លៃសាំងម៉ូតូថ្ងៃចុះសង្កេតការណាបាទ
វិជាស្ថាន NDI ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចបិទលែងឲ្យដំណើរការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយថែមទាំងបណ្ដេញបុគ្គលិកបរទេសនៃអង្គការនេះចេញពីប្រទេសកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2017ក្រុមបទចោទប្រកាន់ថាអង្គការនេះបានជួយរៀបចំគម្រោងឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផ្ដួលរលំរដ្ឋាភិបាលអង្គការ NDI បានដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេល25ឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ1992មកដើម្បីលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យដូចជាលើកទឹកចិត្តឲ្យមានដំណោះស្រាយនិងការចូលរួមនយោបាយពីគ្រប់ភាគីនិងការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ជាដើមនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាអង្គការលីកាដូមិនមានដាក់អ្នកសង្កេតការតាមមណ្ឌលបោះឆ្នោតទេប៉ុន្តែការងារស្នូលរបស់អង្គការលីកាដូគឺនៅតែបន្តឃ្លាំមើលសេរីភាពជាមូលដ្ឋានក៏ដូចជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាដើម ជាមួយគ្នានេះអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកសង្សានការណាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាសមាគមអាត6មិនទាន់សម្រេចចិត្តថាដាក់អ្នកសង្កេតការរបស់ខ្លួននៅតាមមណ្ឌលបោះឆ្នោតនៅឡើយទេពីព្រោះតែសមាគមនេះមើលឃើញពីបញ្ហាពាក់ព័ន្ធការចាប់ខ្លួននិងការចោទប្រកាន់ទៅលើសកម្មជននយោបាយមួយចំនួនយ៉ាងណាក្តីអ្នកនាំពាក្យសមាគមរូបនេះបញ្ជាក់ថាសមាគមអាត6នៅបន្តខ្លំមើលបន្ថែមចំពោះស្ថានភាពទូទៅនៃការបោះឆ្នោតជាតិនាពេលខាងមុខតើតោងនឹងការរៀបចំអ្នកសង្កេតការដំណើរគណៈបកនយោបាយវិញអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកគឹមសួរភិរិទ្ធប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាគណៈបកភ្លើងទៀនបានរៀបចំអ្នកសង្កេតការឲ្យកំពុងតែបន្តបណ្ដាពួកគេលោកបន្ថែមថាគណៈបកភ្លើងទៀននឹងពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់អ្នកសង្កេតការបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យពួកគេយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីទួលនីតិមួយនេះ VOA មិនទាន់អាចសូមអត្ថាធិប្បាយពីលោកហ៊ុនម៉ាណីប្រធានសហព័ន្ធសហភាពយុវជនកម្ពុជាដែលជាស្ថាប័នមួយតែងតែខ្លោមើលការបោះឆ្នោតបាននៅឡើយទេកាលពីចុងខែមីនាស្ថានទូតបរទេសចំនួន2ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺស្ថានទូតជប៉ុននិងស្ថានទូតបារាំងបានបញ្ជាក់ថាពួកគេនឹងមិនបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការផ្លូវការដើម្បីចូលរួមតាមដានការបោះឆ្នោតឡើយពួកគេមិនបានបញ្ជាក់មូលហេតុឡើយប៉ុន្តែអ្នកតាមដានមើលថាស្ថានភាពនយោបាយអវត្តមានមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងនិងការកាត់ទោសមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាដាក់ពន្ធនាគារ27ឆ្នាំកាលពីដើមខែមីនាអាចជាចំណុចមួយដែលនាំឲ្យមានការសម្រេចចិត្តមិនបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023បានឲ្យដឹងថាការបរិច្ឆេទនៃការដាក់និងការទទួលពាក្យសុំចុះឈ្មោះជាអ្នកសង្កេតការជាតិចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2023និងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ចំណែកឯការបរិច្ឆេទនៃការដាក់និងការទទួលពាក្យសុំចុះឈ្មោះជាអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2023និងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2023រីឯការបរិច្ឆេទនេះភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
នៅក្នុងផែនការមេស្ដីពីធម្មពលអគិសនីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថានឹងមិនមានការសាងសង់ទំនប់វារីអគិសនីនៅលើទួលទន្លេមេគង្គឡើយរហូតដល់ឆ្នាំ2040ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេឃើញរដ្ឋាភិបាលមានគម្រោងក្នុងការបង្កើនផលិតអគិសនីក្នុងស្រុកដើម្បីបំពេញតម្រូវការតាមរយៈការសាងសង់ទំនប់វារីអគិសនីនៅតាមដងស្ទឹងប្រភពទឹកតាមជួរភ្នំនិងតាមរយៈការផលិតអគិសនីដោយប្រើពន្លឺព្រះអាទិត្យលោកហានូយរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈកម្ពុជាប្រកាសឡើងសាងសង់ទំនប់វារីអគិសនីលើទួលទន្លេមេគង្គរហូតដល់ឆ្នាំ2040រដ្ឋាភិបាលមានគម្រោងច្រើនក្នុងការបង្កើនការផលិតអគិសនីក្នុងស្រុកតាមរយៈការបន្តស្ថាបនាទំនប់វារីអគិសនីនៅតាមដងស្ទឹងនិងតំបន់ទឹកធ្លាក់មួយចំនួនដែលអាចទាញយកចរន្តអគិសនីបាននឹងការផលិតធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យចំណាត់ការនេះត្រូវបានសាតដោយអ្នកធ្វើការលើផ្នែកបរិស្ថានដែលបន្តជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យមើលផលប៉ះពាល់លើប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងគម្រោងស្ថាបនាទំនប់វារីអគិសនីតាមដងស្ទឹងនានាដែលអាចមានការបណ្ដេញចេញប្រជាពលរដ្ឋបតាមឯកសារផែនការមេរបស់ក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលស្ដីពីការអភិវឌ្ឍវិស័យធម្មពលអគិសនីដែលចេញផ្សាយកាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនអោយមានការសាងសង់គម្រោងទំនប់វារីអគិសនីនៅលើទួលទន្លេមេគង្គចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ឆ្នាំ2040ដើម្បីបំពេញធម្មពលអគិសនីបន្ថែមនៅពេលខាងមុខកម្ពុជាក៏មានគម្រោងវិនិយោគសាងសង់ស្ថានីយ៍ផលិតអគ្គិសនីដែលដោយធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅក្នុងខេត្តមួយចំនួនទន្ទឹមនឹងនេះកម្ពុជាក៏នឹងបន្តស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតាមដងស្ទឹងនានាទូយ៉ាងដូចជាទំនប់វារីអគ្គិសនីស្ទឹងពោធិ៍សាត់មួយដែលមានអនុភាព80មេហ្គាវ៉ាត់ស្ថិតក្នុងភូមិស្ទឹងថ្មីឃុំ6ស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលកំពុងត្រូវបានសាងសង់និងគ្រោងនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការនៅក្នុងឆ្នាំ2026ខាងមុខនេះនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះរដ្ឋាភិបាលក៏បើកកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដោយពិនិត្យមើលការអភិវឌ្ឍគម្រោងវារីអគ្គិសនីស្ទឹងរស្សីជ្រុំកណ្ដាលអនុភាព70មេហ្គាវ៉ាត់នៅស្រុកមណ្ឌលសីមានិងគម្រោងវារីអគ្គិសនីស្ទឹងវាថ្មកំបុតស្រុកថ្មបាំងខេត្តកោះកុងដែលមានអនុភាព100មេហ្គាវ៉ាត់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលលោកស៊ុយសែមបានបញ្ជាក់ក្នុងឯកសារផែនការមេនោះថាកម្ពុជាមានគោលដៅបំពេញប្រភពអគ្គិសនីបានគ្រប់គ្រាន់និងទាន់តាមកំណើននៃតម្រូវការអាច ទុកចិត្តបាននិងមានថ្លៃសមរម្យពង្រឹងសន្តិសុខធម្មពលតាមរយៈការកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើការនាំចូលធម្មពលនិងបង្កើនការអភិវឌ្ឍធម្មពលក្នុងស្រុកនិងបង្កើនការអភិវឌ្ឍធម្មពលស្អាតតម្រូវការអគ្គិសនីរបស់កម្ពុជាបានកើនឡើងក្នុងអត្រាពី508មេហ្គាវ៉ាត់នៅឆ្នាំ2012ដល់2026មេហ្គាវ៉ាត់នៅឆ្នាំ2021ដែលគិតជាមធ្យមមានអត្រាកំណើនស្មើនឹង 19% ក្នុងមួយឆ្នាំក្រសួងរាជធម្មពលបានប៉ាន់ប្រមាណថាតម្រូវការធម្មពលអគ្គិសនីនៅកម្ពុជានឹងកើនឡើងដល់24លានគីឡូវ៉ាត់ម៉ោងនៅឆ្នាំ2025ចំនួន36ពាន់លានគីឡូវ៉ាត់ម៉ោងនៅឆ្នាំ2030 50ពាន់លានគីឡូវ៉ាត់ម៉ោងនៅឆ្នាំ2035និង66ពាន់លានគីឡូវ៉ាត់ម៉ោងនៅឆ្នាំ2040ក្រសួងក៏បានរឹតឡើងទៀតថាប្រភពធម្មពលនៅឆ្នាំខាងមុខនឹងបានមកពីអគ្គិសនីដុតខ្ទង់ថ្មវារីអគ្គិសនីអគ្គិសនីដែលដោយប្រេងខ្មៅអគ្គិសនីប្រើពន្លឺព្រះអាទិត្យប្រព័ន្ធអាគុយស្តុកធម្មពលអគ្គិសនីប្រើជីវម៉ាស់ព្រមទាំងការនាំចូលអគ្គិសនីពីប្រទេសថៃនិងឡាវជាដើមបើតាមរដ្ឋាភិបាលផែនការមេអភិវឌ្ឍវិស័យអគ្គិសនីឆ្នាំ2022ដល់ឆ្នាំ2040នឹងត្រូវការថវិកាសរុបប្រមាណ 9,000 លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ការវិនិយោគបង្កើនអនុភាពប្រភពអគ្គិសនីក្នុងស្រុករដ្ឋាភិបាលបន្ថែមថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2026ទំហំវិនិយោគប្រមាណជាង 6.5 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ការវិនិយោគលើគម្រោងវារីអគ្គិសនីក្រៅពីគម្រោងលើដងទន្លេមេគង្គគម្រោងធម្មពលដើរដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យប្រព័ន្ធអាគុយស្តុកធម្មពលប្រភពអគ្គិសនីឧស្ម័នធម្មជាតិនិងប្រភពអគ្គិសនីប្រើជីវម៉ាស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលលោកហេងគុនលៀងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហស្នេះថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រាជ្ញាចិត្តចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការការពារបរិស្ថានដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលមិនមានការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅដងទន្លេមេគង្គទៀតឡើយពាក់ព័ន្ធនឹងក្តីបារម្ភនៃការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតាមដៃទន្លេមេគង្គនិងដងស្ទឹងនានាអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបញ្ជាក់ថាមុននឹងសាងសង់រដ្ឋាភិបាលបានសិក្សាពីផលប៉ះពាល់នានាជាមុនសិន
ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាគុកការសាងគុកសិក្សាគម្រោងវារីអគ្គិសនីទាំងអស់គឺសិក្សាពីផលប៉ះពាល់នៃសង្គមអញ្ចឹងមានភាពច្បាស់លាស់និងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមុននឹងការអនុញ្ញាតឲ្យវិនិយោគសាងសង់
លោកហេងកំហុងប្រធានកម្មវិធីផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាប្រវីអេថាលោកសាតចំពោះការមិនមានសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅចំទូទន្លេមេគង្គប៉ុន្តែលោកនៅតែព្រួយបារម្ភចំពោះការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតាមដៃទន្លេមេគង្គដែលវាអាចបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
ការពិចារណាការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតាមបណ្ដោយដៃទន្លេមេគង្គរួមមានទន្លេផ្សេងៗទៀតហ្នឹងក៏ជារឿងមួយដែលយើងដែលនៃការព្រួយបារម្ភដែរពីព្រោះអីយើងឃើញថាទន្លេមេគង្គមិនមែនជាទន្លេកាត់ព្រៃទេគឺជាទន្លេដែលកាត់ពុះចែកប្រទេសកម្ពុជាជា2ហើយនៅសងខាងទន្លេហើយនឹងទន្លេដែលជាដៃទន្លេមេគង្គនិងបឹងបួរព្រៃមួយចំនួននឹងសុទ្ធសឹងតែជាតំបន់ដែលមានមនុស្សរស់នៅ
លោកក៏ជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់គោលនយោបាយថ្មីដើម្បីជំរុញឲ្យវិនិយោគលើការប្រើប្រាស់ធម្មពលអគ្គិសនីដើរដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យ
ប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញសម្រាប់ខ្ញុំជាអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យនេះខ្ញុំយល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណាកាត់បន្ថយការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅក្នុងកម្រិតមកត្រឹមកម្រិតអតិបរមាមកអបបរមាដោយជំនួសមកវិញនៅការប្រើប្រាស់ធម្មពលស្អាតនិងជំរុញវិនិយោគិនក្នុងស្រុកដើម្បីចូលរួមការផលិតធម្មពលអគ្គិសនីដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងការប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទ
បើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គកាលពីថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2023ដែលធ្វើឡើងនៅប្រទេសឡាវលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលចូលរួមកិច្ចប្រជុំនោះថ្លែងថាទន្លេមេគង្គពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងការរីកលូតលាស់ប្រកបដោយចីរភាពហើយដើម្បីអភិវឌ្ឍទន្លេមេគង្គប្រកបដោយភាពធន់ចីរភាពបរិយាបន្នត្រូវតែបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងចំណោមប្រទេសទន្លេមេគង្គក្រមរួមមានថៃឡាវកម្ពុជានិងវៀតណាមជាមួយដៃគូពាក់ព័ន្ធរហូតមកទល់ពេលនេះកម្ពុជាបានស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រម2ក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលមានទំហំ400មេហ្គាវ៉ាត់ការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះធ្វើឲ្យជន់លិចផ្ទះរាប់រយខ្នងនិងសហគមន៍របស់ជនជាតិដើមភាគតិចរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត1575 kHz សូមអរគុណ
កន្លងមកនេះប្រទេសកេនយ៉ាបានពឹងផ្អែកលើប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសអ៊ុយក្រែនសម្រាប់ដំណើរការជីនិងធនជាតិមួយភាគធំក៏ប៉ុន្តែសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបានជំរុញឲ្យកេនយ៉ាចាត់វិធានការផ្សេងដើម្បីឲ្យខ្លួនអាចបំពេញដំណើរការដោយខ្លួនឯងជាងមុនអ្នកស្រី Victoria Amunga រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Nairobi ប្រទេសកេនយ៉ាលោកភីសុភាដាជួយសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការបង្អាក់វិស័យកសកម្មអ៊ុយក្រែនដែលបង្កឡើងដោយការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសនេះបានធ្វើឲ្យមានកង្វះខាតផលិតផលផ្សេងផ្សេងនៅតាមបណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដូចជាកេនយ៉ាជាដើមដែលពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើគ្រាប់ធញ្ញជាតិនិងផលិតផលនាំចូលផ្សេងទៀតដូចជាជីនិងឧបករណ៍ធារាសាស្ត្រដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនក្នុងវិស័យកសិកម្មនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាដើម្បីពង្រឹងវិស័យនេះទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID បានបញ្ជាក់ថាវាគឺជាការសំខាន់ខ្លាំងនៅក្នុងការវិនិយោគលើវិស័យកសិកម្មដើម្បីកាត់បន្ថយផលវិបាកដែលកើតចេញពីព្រឹត្តិការណ៍ខាងក្រៅលោក David Gosney ដែលជាប្រធានបេសកកម្មទីភ្នាក់ងារ USAID នៅកេនយ៉ាបាននិយាយថា
There will be more work that will be able to capitalize on new technologies in terms of seeds and other productivity means and we already talked about
មានការងារត្រូវធ្វើច្រើនជាងមុនពួកគេអាចទាញប្រយោជន៍ពីបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីតែកតិននឹងក្របធនជាតិនិងមជ្ឈបាយផលិតភាពដទៃទៀតហើយយើងបានធ្លាប់និយាយរួចមកហើយអំពីវិស័យធារាសាស្ត្រដែលដើរដោយធម្មពលព្រះអាទិត្យនិងវិស័យដទៃទៀតដែលជាកត្តាចម្បងដែលយើងកំពុងសកត់ធ្ងន់នៅទីនេះ
ផលិតករជីនៅកេនយ៉ាដូចជាលោក David Osbeck ជាដើមបានប្រាប់ VOA ថាក្រុមហ៊ុនជីរបស់លោកដែលមានឈ្មោះថា Synergy នឹងបង្កើនផលិតផលជីធម្មជាតិទ្វេដងលោកទទួលបានថវិកា1លាន2សែនដុល្លារដើម្បីផលិតជីសម្រាប់កសិករកេនយ៉ានៅឆ្នាំនេះលោកថ្លែងដូចនេះថា
Being able to produce locally is really valuable and our organic fertilizer is increasing farmer crop yields by 30%We're working with about 10,000
ការដែលអាចផលិតក្នុងស្រុកបានគឺពិតជាមានតម្លៃយ៉ាងខ្លាំងជីធម្មជាតិរបស់យើងបានជួយបង្កើនទិន្នផលដំណាំរបស់កសិករ 30% យើងកំពុងធ្វើការជាមួយនឹងកសិករប្រហែល 10,000 នាក់និងហាងលក់ផលិតផលកសិកម្មចំនួន 1,000 កន្លែងនៅស្ទើរគ្រប់ស្រុកទាំងអស់នៅប្រទេសកេនយ៉ាហើយជំនួយពីទីភ្នាក់ងារ USAID ឬ USAID បានជួយឲ្យពួកយើងពន្លឿនផលិតកម្មដើម្បីអាចផ្ដល់ឲ្យកសិករទាំងនេះបានកាន់តែលឿនជាងមុន
សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសផ្ដល់ប្រាក់ជំនួយតម្លៃប្រមាណ5លាន1សែនដុល្លារទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនក្នុងវិស័យកសិកម្មនៅកេនយ៉ាកាលពីថ្ងៃទី27ខែមីនានៅឯកិច្ចប្រជុំរបស់សភាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកក្នុងទីក្រុង Nairobi ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានលោកនួនសង់ទីស្ថាបត្យករនិងជាអ្នករចនាវ័យក្មេងជាវ័យក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការរចនាបែបច្នៃប្រឌិតកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរvonews.com សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.